habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniin ah habeen ay talaado soo galaysa 14-ka bisha September sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo dad u qabatay musuqmaasuq.
Kaabshalay arkaysay isagoo media fadhiyo leh musuqmaasuq baa jira ka isku xidhnaaya marka gacantu gaadho isaga kugu soo horeynaya oo doonaya inuu dhexdhexaadin halkaas ka galo. Marka inta badan waxaan idhaahnaa qof kasta cadaalad waxa ka hadlaa intaan isaga soo gaarin, laakiin marka isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto waxa si kale u arka. Macnihii institutionada dowladda madaxda ku imanaysa, baarlamaanka ku imanaya, guurti baa ku imanaysa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilaayska v o a oo ku saabsan sooyaalka waxbarashada Soomaaliya.
Iskuulka ugu horreeyay markii aan furnay waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qorta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay, maxaa yeelay xilligaas 2009-kii dadku waxbarashadana uma aysan arkaynin, baahi jirta uma aysan arkaynin. Dhinaca kalena dad dagaalo sokeeyo oo aada iyo aada u culays badan oo u dhib badan iyo abaartii 2009-kii intaba way jirtay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
Wasiirka ganacsiga dowladda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu sheegay Isniinta maanta in maamulka madaxweyne Trump uu ku fakarayo inuu dib u eegis ku sameeyo shirkadda Oracle Corp inay gadato aaladda TikTok oo ay la soo wareegayso iyada. Mnuchin ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta CNBC in dowladda Mareykanka ay si weyn ugu hanweyn tahay in shirkadaha Microsoft iyo Oracle oo laga leeyahay gudaha dalkan Mareykanka labadaba ay daneynayaan inay iibsadaan aaladdan. Waxaa kale oo dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay fiirinayaan haddii shirkadahan ay la wareegaan shirkadan si ay markaas ugu yeeshaan hantidooda gudaha dalka Mareykanka oo aanan looga soo isticmaalin hanti kale gudaha banaanka Mareykanka iyadoo ammaanka la ilaalinayo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa si weyn waxay u sheegeen in shirkadda ByteDance ay rajeynayaan in ilaa 20-ka bishan September ay fiirin doonaan bal in ay la wareegaan howlgallada TikTok isla markaasina ay gudaha dalkan Mareykanka ka isticmaalaan, taasi oo sida maamulka Trump uu sheegay ay noqon karto arrin ay aamini karaan maadaama gudaha dalka Mareykanka laga leeyahay ByteDance. Waxaa jira ugu yaraan 29 million oo dad oo uu saameeyay xanuunka COVID-19 guud ahaanba dunida, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyay magaceeda WHO. Waxa arrinkan ay saameyn ku yeelatay kadib markii kiisaska maalin qura la arkay inay gaarayaan 307,930 kiisas oo hor leh oo lasoo wariyay guud ahaanba dunida axaddii shalay. Maalin ka sii horreeyayna waxaa sidoo kale la arkay kiisas gaaraya 306,000 oo dad oo xanuunka u soo ritay bishan September 6-deedii sida ay sheegtay isla WHO. Waxaa kaloo xanuunka COVID-19 u dhintay tiro ka badan 12,400 oo dad ah Abriil 17-keedii. Waxaa sidoo kale hay'adda WHO ay sheegtay in dalalka India, Mareykanka iyo sidoo kale Brazil ay yihiin saddexda waddan ee dunida ugu dhimashada badan marka la eego xanuunka COVID-19 intii uu kordhay. Waxa ay sheegeen in kororka dhimashada ay ka badan tahay 5,500 iyadoo ay waxaa sidoo kale ay sheegeen in dunida inteeda kale 917,000 oo kiisas ay kordheen. Gudahan India ayaa waxaa la sheegay in 94,372 kees laga helay, halka Mareykanka sidoo kale tana la sheegay in ka badan 45,000 oo kiisas, Brazilna 43,000 axaddii todobaadkan inuu xanuunka soo ritay. Tiradan ayaa waxay ka hooseysaa 44,000 tii ugu horreysay marka la fiiriyo Mareykanka wixii ka horreeyay bishii July ee bilowga markii uu ahaa xanuunka COVID-19. 48 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka iyo India ayaa mid kastaba wuxuu warinayay in ka badan 1,000 kiisas oo xanuunka COVID-19 dad uu soo ritay, halka Brazilna la sheegay inuu soo ritay 874 qof. labada xisbi ee saaxiibka dhawla ah Alexey Navalny oo isagu ah nin si weyn u dhaleeceeya maamulka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa la filayaa inay ku guuleystaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacay Serbian maanta taas oo ka tirsan gobolka Tomsk sida ay muujinayaan natiijooyin horudhac ah oo la sii daayay isniinta maanta tan waxay ka dhigan tahay in xisbiga talada haya looga adkaaday doorashooyinka baarlamaaniga ah Kazeniga Vadeyak iyo sidoo kale Andreya Vadeyak ayaa ka soo muuqday labada deegaan doorasho ee Tomsk halkaas oo ah magaalo dhaqaatiirtu sida ay sheegeen Navalny horey loogu sumeeyay isla markaana loogu geystay dhibaatooyin 48 saac ee la soo dhaafay xisbiga talada haya ee dalka Ruushka ayaa wuxuu helay 24% codadka doorashada ee ka dhacay Tomsk sida ay muujinayaan natiijooyinka la soo wariyay maanta oo Isniin xarun cusub ayaa laga dhisay Taiwan si loogu sameeyo diyaaradaha F-16 ee Mareykanka uu sameeyo dhowr iyo toban wadan ayaa waxay isticmaali doonaan xaruntaasi waxaana arrinkaas ay ka caraysiisay dawladda Shiinaha waxayna sare u qaadaysaa ayaa la yiri xiriirka military ee diblomaasiyadeed ee Aasiya Mareykanka uu ku leeyahay dawladda Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshiyaha Taiwan oo iskeed isu maamusho waxayna sidoo kale ka hortimaada in wadan kale uu taageero siiyo dawladda Taiwan gaar ahaan marka ay timaado arrimaha difaaca saraakiisha Shiinaha ayaa horey waxay uga digeen dawladda Mareykanka inay xirto dhamaanba kontaraad ay ugu iibinayso F-16 Taiwan hase yeeshee taasi beddelkeeda ayaa Taiwan ayaduna ay si weyn uga soo horjeesatay in Shiinaha uu maamulo xaggeeda waxayna doonayaan in ay ayagu sameystaan awood military oo ka madax bannaan dalka Shiinaha
aaday u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo ino akhristay warkii dunida halka aad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay hanti dhowrka guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiil la xirxiray kadib markii lagu eedeeyay inay sameeyeen musuqmaasuq hanti dhowraha ayaa sidoo kale ka hadlay baaritaanada ay ku wadaan shaqada qaar ka mid ah dowladaha hoose warkaan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle
xogaha hoose oo ay heshay fiyoodo ayaa tilmaamaya in labadii bilood ee ugu dambeeyay saraakiil ka kala tirsan dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee Soomaaliland xabsiga loo tuxaabay iyadoo lagu eedeeyay inay lunsadeen hanti dadweyne xogahaasi waxay tilmaamayaan in tirada dadka la xirxiray 6 maalmood ee ugu dambeeyay degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay gaarayaan 15 qof kuwaasi oo isugu jira xisaabiyayaal isuduwayaal gobol iyo saraakiil kale oo ka hawlgalaya xarumaha dawladda hoose oo ka mid ah Soomaaliland iyo wasaarada ka tirsan dawladda dhexe haddaba si arrintaasi aan xog dheeraad ah uga helno ayaanu waxaan wax ka weydiinay hanti dhowraha guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir waxaan ugu horeyn hanti dhowraha guud weydiiyay bal inuu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo dhaqdhaqaaqyada la xiriira eedeymaha haya baaritaanada ay ka wadaan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland
horta berberiin ma aha beer ma kaliya durco imika laban soo eedeynay saddex xisho ka hor annaga hanti dhowr ahaan markii aanu ma xukumo qofka laakiin waan soo eedeynaa eedeynta markii gaadha xeerlaanta maxkamadda loo gudbiyo dhinac baan ka nahay waxaan la nimaadnaaday maayaga durco laba qof aan imika ka eedaysan berbero laba ka eedaysan boorama imika sidaa sheegtay dad baray fada laakiin khalaad ku keenay dhinacii dakhliga dawladda ka barbar shaqeeyay ayaa ayaguna noo eedaysan marka waxay faylashoodu leeyahay inaanu dhamaantood gudbinay hay'adaha garsoorka ku shaqada leh dukumeent saan bay ugu milmeen waa dadkan mootaayeen ka shaqeysta marka dukumeent saan baanu hadda ku haynaa inay isticmaalayeen documents been abuura waxa la yiraahdo certification of documents waxaan ku eedeynaa waxa documents been abuura dawladdu leedahay isticmaaliyeen
qaar ka mid ah bulshada ayaa inta badan soo qaata in inta badan anti dhowrka guud ee Soomaaliland ay eedeeyaan shaqaalaha dawladda sida isuduwayaasha xisaabiyaasha iyada oo saraakiisha sarsare sida wasiirada dhiijiyada ama agaasimayaasha guud iyo saraakiisha hay'adaha madaxa bannaan ee sarsare aanay eedeynin ama aanay ishoodu qabanin anti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaan su'aashaasi hor dhigay Axmed Yuusuf Dirir
waxaan isleeyahay taadee xaqiiqda dhacday ayaa beeninaysa waa markii ugu horeysay islee labada sanan iminka hawshan ku jirnay in wasiirro la soo eedeeyo oo ay xilalkoodi ku waayaan in agaasimaya la soo eedeeyo oo ay xilalkoodi ku waayaan oo u gudbina xeerlaaninta taas waxa ku tusaysaa maadaama wasiirku ugu sareeyo executive ka marka laga yimaado madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka fulinta waxa ku tusaysaa inuu ilaa halka uu sareysay gaarnay hadda ka horna maydan maqal baan u maleynayaa hadee wasiir la soo eedeeyay oo maxkamad loo gudbiyay ama aan raad xeerlaanta aanu gaarsiinay marka taa xaqiiqda practical ka jirtaa ama xaqiiqda dawaaqaca ayaa beenisayda
midan hawlba soo bilowdaan dhamaystirkeeda macaqabado sharciyaba idin soo wajaha
حاجة عرب قلده كله نجومي مدن لكن مركز طوحان وكده ده لأنه شرع وافتشنه ووح كستات هالشعبة وده شرعية أي كتاجنا دهن إن العضاي ما خوفلان هشوا أنت لو أنت بدن مركو بارس مايو وإنه هلا عضاي ما خوفلان وحن مهيا كيف عضاي ما خوفلان وياه وإنه خدرا ما نش من لا تركه أمام ما من توسين فقدرا مركه عقبنا سوى شامه كنا لكن أنا كقدح كجور خيا أي مدة داس إن هالقارتك أنت
دين عكلن مع عبد أحمد وارديه وخبرته جامعة هرجيسا إما قالوا ده هرجيسا وحيدرين هان كفل علينيسا لغلق غير الله حري لباريطانة ده هيده الدولة ده يكو هيان هانت دور كجود إسفماليلان يدو سيقارو آميسن إن للد دقالما مصوغ ماسوغا كاسيو أي شيكتي إن دولة ده هسفمالي ده وسيدا حركة وقبحي
أنا حنكمل هاي أرديه جامعة هرجيسا وسيفي عم بنوسو دويني هانت دور كاي هاوشو قبان يو إن خاصة إنو أفريكا وين رقادي عالم كون هو حالة هذاي دوينو وقدونه هاي مسوق مسوقة إلا ما نم ولا حرية ولا سودينيو مركا على جنب الدلية وهل جرسي قفل بوب في الدعان وحقل هاي نقاطي على جسر عدي سيدك كلامنا تصالح ونقدان أنا هنتذا قرن كوعني ملح الدولة دي كل الدول ويكو حالة إن دو هذا أركان قف حقي لمريو لجري شرعي ويكبغ له هاين نلشوا دو حكي ديل هاي نل العادية حتاركي وقصب حي نيكي دولة دلودي بيبا وقص عبتهم يا بانتي داس كل قي
شقارها هاي ده كلا دوان الصومالي لان مقاطن العكو في المركز اللي يقوم مشاهر كي يقولوا يكايو حاضران ما دام شقارها هانتي دور كنا يكمل ده شقارها كلا دوان الصومالي لان سيدا أي الله ضمانت قاضي كراين كف يوبدان إن أنا كمل من جابها يباريتانا ذا كودان هانتي دورها جودة الصومالي لان أحمد يوسف دريد أيام ودي سواشن
وحنسليه هرتا حقيقة ما أنت طالع أيام وموتشين إيش شغالة يوم الخدوي هاي معنى إن كان كي هراء اللي في العيون ويلنشري أنت بروح نسكتنا إنه لمع كذا بعضنا بقاله هودا قفك مركو بحاي باريس وحكو فلان وكون ولان كراو خجم مرمى إذا وبارايو
أقبلها وجو بدن مرر بدن يما دو واحد كمدا مرك عدل صائد يوم سلام كان باريتان رسميا لجسم يو إنكار كمدا ذاتك أي سكر رهيهين أي سجارة الدفاعان وحان ويديي بل إن نظام كقبل جاهي وواحد باتا كوه يوم مرك اللي يجو باريتان ده هتدور كجودة سومالي لان أي ودان
قرط عقبلها وجو هنا نورقنا وحويان كيش على تلفزيون كفدي كهد لا يحوله مصقوم مصقي ميد أي سي سوح لينهن أما السياسات هي سوحد نادان، أما السرير هي سوحد نادان، أما علاقات كلامها كده هي. كاتشلير كيسة إسقاط ميديا فردي ولا مسوقنا سكوبة كذا، كيسكوحد نايا مركب جانتو جادو، إسقاط خوكو صخرين نايا، ودون أي نود حد هذا مركب جلو. مركب أنت بدو حنودا هنا، قف استعدالة وحقها لا إنسان يسقاط سو جادين، لكن مركب إسقاط سو جادو عدالة من قطوي حسي كلو وركا. معني إن استوشنات الدولة ده مرحلة كوي من إسلا، برنامج كا كوي من آية، غور تبا كوي من إسلا. إن أنك هاد ليني مشرت مركز تلعبه حنوا وحين وكهاد لينينا وحويان وإنه يسوق حكي إيجي بنا عوكسو تاعي لكن أنا وحنو كغف يقبلنا وحى وضلنا رفعنا شيء كنا جم الدوان وحهرنا نقطعنا
ضد كهاتن كوي اللي سنت لقوي المسوق ما سوق ويكوك عين أي وحى حوجها يهلا سفيو دواي تلماميان إن لعقت كوما قنا ماي النصرين أي كدو دهي إلى يهل بليان أشلك الصومالي لنا تسيو دكان تهل مليون دولار كمريكان كه خذ محمد عكله فيو إيه هرجيسا
إن عتمنا وزارة عيارة هي دنيرة ذي الصومال ذي ما أنت شفتي إن عيارة قبلة الصومال لأن قبلا دونا طبيعة قط بش أكتوبر أي صوتة وربحين تلها جيسا وحق صوترسي سجل مصطفى حسن
وسيرك وزارة دنيرة ذي عيارة الصومال لأن باص ميرا محمد ويكون إن يعني إذا سمياش وحيها كل دوينة وزارة داسي أي وحى وشاعي وقت جاي قبسوم يعني يقاب تلقو قبنا يا
عيارة قبلة ذي كومين كبد عكسة كوريا ciyaaraha fudud oo gobolada dhan ay ku tartami doonaan Soomaaliland dhamaan 14 gobol waxa lagu qaban doonaa Hargeysa dalka waxa la doonayaa 27 ka inay halkan yimaadaan ku soo wada xiroodaan magaalada Hargeysa 27 Oktoobar 28 kana ciyaaruhu inoo furmaan halka waxaan ka weesinayaa iyagoo kale waraaqadana naga bixi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha aad noogala shaqaysan nabadgelyada ay ciyaaruhu ku socdaan waxaan kala ogeysinayaa dhamaan madaxda gobolada ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo duwayaasha ciyaaraha gobolada inta waxa lagu siinay 28 Oktoobar ilaa maanta oo dhowr 4 ciiso waxay u baahan tahay in ay imka bilowdaan tababarkii iyo nooro uu hadlay ma lahayn
dadka kale wasiirku hadalkiisa sii wataa iyo waxa uu sheegay inay barbar socdaan doorashada xidhiidhada kala duwan ee ciyaaraha oo ay ka soo qayb gali doonaan gobolada
saddexaad oo maan doonaa halkeen aan ka laadino dadkuna in doora sugiyeen waxa weeyaan doorashada xidhiidhka kubada cagta xiriirka kubada kolayga iyo xiriirka ciyaaraha fudud saddexda xiriir waxba ka samaysnaa intii hore xiriirkiina waxa la doonayaa inuu ka ballaadho intii hore u ahaa xiriirku waxaana geysan baa isku yimid jiray dabada in baaga lagu dooran jiray siyaasu ahaa xiriirka doorashadiisu way ka ballaadhan tahay waa national Somaliland National Federation wuxuu noqonayaa dhammaan gobollada waa laga wada imanaya.
Dhanka kale waxa uu sheegay wasiirku inay sanadkani u qorsheeyeen kuna soo dareen dadka maqalka naafada ka ah oo iyagana loo qaban doono tartanka ciyaaraha.
Qorsheyn sanadkan wixii imika naga aadanaa waanu doonaa inaan hadda ka ilaalino. Waxa ugu horeyn doona waanu jecelahay in hay-adaha kale iyo wasaaradaha kale ay quseeyaan dadka baxayaa gaarka leh ay ku daydaan tartanka kubadda cagta oo dadka dhigoorayaasha maqalka aan waxba aanu hagaagsanayn. Waxaa ka qaybgeli doona tiim Hargeysa, tiim Burcaa iyo tiim Boorama. Hargeysa waa laba tiim. Wuxuu bilaabmi doonaa tartankaasu 29-ka bisha Sebtembar, 19-ka Sebtembar, waxa uu dhammaan doonaa 23-ka bisha Sebtembar.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Warbaahinta Kenya ayaa tabinaysa in xabsiga loo taxaabay gudoomiyihii gobolka Garissa Cali Buuno Qorane isagoo lagu eedeynayo musuqmaasuq. Warkan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Gobolka Garissa County afar kamid ah shaqaalihiisu lagu haystay musuqmaasuq oo cad inay ka dhunsadeen bangiga adduunka u lahaa loogu talagalay dhismaha iyo bilic soo celinta magaalada Garissa ayaa saaka ruurtii ku jarmaaday xafiiska guddiga musuqmaasuqa halkaas oo feelashoodu ay yaaleen. Baaritaanadii iyo weliba weydiintii la bilaabay 6-dii oroonimo ayaa waxaa la soo gabagabeeyay labada duhurnimo kadibna waxaa loo dhaadhiciyay maxkamadda Milimani halkaasoo maxkamaddu ay dib uga dhacday dibna waxaa gobolka Garissa County iyo weliba saraakiishka la socotay loo celiyay xabsi. Gobolka Cali Buuno Qorane iyo saraakiishan kale ayaa waxaa lagu eedeenayaa inay luunsadeen lacag Garissa 273 milyan oo lacagta dalka Kenya oo ilaahay bangiga adduunka looguna talagalay in wax badan looga qabto bilic soo celinta iyo weliba suuq weyn oo Garissa gudaheeda ku yaalo lagu dhiso. Xeerar kala duwan oo aan la sameeyay saraakiisha kaagna dhow gobolka Garissa County dhammaantood waxay ahaayeen kuwa si rasmi ah uga hadli karin xaaladda gobolka Garissa County, balse guddiga musuqmaasuqa ayaa waxay sheegeen in ay weli gacanta ku haynayaan gobolka iyo saraakiisha kale. Ahayn gobolka Garissa County oo keliya haatan ay dacwadi kaga socoto guud ahaan dalkani Kenya, shan ka mid ah gobolada kale ayaa ilaa haatan loo sheegay in ay xafiiska faaruqiyaan iyadoo baaritaanana ku soconayo. Berita ayaa gobolka Cali Buuno Qorane iyo saraakiishaasi kale lagu soo celin doonaa maxkamadda halkaas oo maxkamadeyntoodu ay ka sii socon doonto iyagoo halkaas iska difaaci doono. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kaliya barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno marxaladihii ay soo martay waxbarashada Soomaaliya. Badankood aqoonyahanka iyo jaamacadaha dunidu waxay ku qeexaan waxbarashada hanaan lagu helo cilmi iyo aqoon, hanaan lagu gaaro aqoon ku salaysan mabaadii, xirfad, akhlaaq iyo habdhaqan bulsho oo horumarsan. Gumaystihii ka hor Soomaaliya ma jirin waxbarasho muuqata, laakiin waxaa jiray mujtamac qofba wixii waaye aragnimo ah ama aqoona oo uu soo helo isweydaarsan jirtay. Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid ahaa macalimiintii doorka ka soo qaatay hanaqaadka waxbarashadii Soomaaliya, haatanna wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, ayaa si kooban nagu sharaxaya marxaladihii ay ku soo bilaabatay waxbarashada Soomaaliya.
Soomaaliya waxay soo martay kii koowaad ee habkii diiniga ahaa ee waxbarasho rabaysan ugu horreysay. Waxay soo martay qaabkii waxbarashada oo isticmaarka ama gumaystuhu u dhigay. Waxay soo martay gumaysiga kabacdi xornimadii ahayd muddo kooban oo hab gooniya iyo ujeedooyin midba lahaa. Waxay soo martay waxbarashadii kacaanka oo waqtigii dambe iyo afkii la qoray.
Markii ay Soomaaliya burburtay sanadkii 1990-kii waxaa la burburay wax kasta oo adeegyadii bulshada ahaa oo ay waxbarashaduna ku jirtay. laakiin waxaa se markii dambe u istaagay aqoonyaha Soomaaliyeed oo dareemay in dhibaatooyinka laga dhaxlay burburka looga soo kaban karay oo kaliya iyadoo la jiheeyo dhallaanka dadkana laga saaro jahliga Abdulkariim Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii doorka ka soo qaatay soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya ee burburka xilliga oo ogaansima ka ahaa hay'ad gargaar oo dalka Kuwait laga lahaa isagoo markii dambe madax ka noqday dalada FPENS oo ay inta badan dugsiyada waxbarashada ee dalka hoos iman jireen waxaan weydiiyay isagoo ku sugan Nairobi caqabadihii laga soo maray soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya
iskuulka ugu horeeyay markii aan furnay waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qafta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay maxay ila xilligaas 2009kii dadku waxbarashadana umaysan arkeynin baahi jirta umaysan arkeynin dhinaca kalena da dagaalo sokeeyo oo aad iyo aad u culays badan u dhib badan iyo abaartii 2009kii intaba way jirtay aada sanafal oo xilligaas waddanka ka shaqeynayay oo aan mas-uuliyiin ka ahayn ayaa afay sabab u ahaayeen inaan iskuuladana furno markii ardada inoo imaan waayeen gargaarkii iyo waxbarashadii aan isku xirno oo aan dadkii niri aan idaahno cid aan ciddii arday noo keensataa ee gargaar baan siinayna haddii laba noo keensatana u laba laabaynaa caqabadaha kale nagu horimid waxay tahay iskuuladii markaan furnay waxbarashadu iskuul kaliya ma u baahna curriculum bay u baahan tahay manhaj waxay u baahan tahay imtixaan mideysan waxay u baahan tahay shahaado mideysan waxay u baahan tahay shahaadadaas oo dibadda laga aqoonsado waxay u baahan tahay tacliin sare ardaygii secondary ka baxo waxaasoo idil ayaa xilli dowlad la'aan ah nagu soo maaray fool yeeshay 79kii waxaan haddana sameynay secondary-yadii ugu horreeyay ayaan furnay 99kiina markii ardadii secondary-da lagu furay inay qalinjibiyaan ama ay ka baxaan ay maartii soo dhawaadeen haddana waxaan aasaasnay daladii waxbarashada ee FPENS oo hadda ah dalka waxbarashada ugu weyn ayaan xilligaas aasaasnay
markii tiradii dhalinyarada ka qalinjabinaysay dugsiyada sare ay aad u badatay deeqihii waxbarashada ee dibadda laga heli jiray ay ku filnaan waayeen ardayda Soomaaliyeed ayaa haddana aqoonyahanku waxay mar kale u istaageen soo noolaynta tacliinta sare Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar, gudoomiyihii hore ee jaamacadda Muqdisho, waxa uu ka mid ahaa aqoonyahankii ku dhigay in dalka laga aasaaso jaamacado.
1993 annagoo kooxa waxaan ka doodnay in loo baahan yahay in tacliin la sameeyo ay qasab tahay, taasna waxaan ku tallaabsanay inaan 10 dal oo caalamka ah aan u safarno, curriculum aan ka soo qaadanay iyo waaye aragnimada jaamacadka dowladuhu maamulayaan iyo jaamacadka dadka private-ka ah jaamacadka private-ka oo dadka gaar u leeyihiin iyo jaamacadka kale ee bulshadu leedahay intaba aan soo aragno 1995-tii ayaan guri yar kireysanay mooryaantii xabar isku leenaysay ayaa naga bililiqaysatay markaas haddana aan dib aan u fikirnayo ma aanan quusanin 1996-dii ayaa waxaan go'aan qaadanay sanada dambe oo 79-ka ah in la furo Muqdisho University annagoo soo dhameystirnay curriculum-keedii annagoo soo dhameystirnay macallimiintii aan qaadan lahayn annagoo soo dhameystirnay shuruudii ardayda qawaaniinteedii iyo xuquuqdii lahaayeen ayaa sidaas ayaa lagu furay
Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar ayaa ka waramaya caqabadihii laga soo maray aasaaska jaamacadaha burburkii kadib
caqabada koowaad waa caqabada security-ga ama amniga weeye caqabada labaadna waxa weeye annaga oo maal u haynin jaamacadaas caqabada saddexaadna waxa weeye bulshada Soomaali oo marka aan rumaysneyn in tacliin sare waxaan dowlad ahayn ayna samayn karin caqabada shanaadna waxay ahayd ardada aan qaadanayno oo kalsooni buuxda marka aan ku qabin inaan u sameyn karno shahaado mu'tarafa dabar mooryaantaas in ka mid ah waxay ku dhaartin hadii la furo inaan jaamacadda baabineyno laakiin annaga hawshanada si fiican ayaan u wadanay markii aan jaamacadda caalamka markiiba la xiriirnay oo sanadii koowaad ba aan xubin ka noqonay ururo caalami oo Carab iyo Afrika baan ka noqonay wax ugu horeeya lagu weydiinay waxa weeye wasaaradda tacliinta sare ka keen shahaado ina jaamacaduna tahay dowlad kolkaa la ictiraafsan yahayna maysan jirin waa dhibaato aad iyo aad u weyn bay ahayd laakiin dhibaatada waxaan kaga gudubnay dadaal aad u weyn oo sameynay ururada aan galay la qayb bay ka ahaayeen si rasmi ah marka ay jaamacaddu waxay xubin uga noqotay ugu yaraan 3-4 urur 2 sano gudahooda oo jaamacadaha adduunka ay ka mid yihiin taas marka waxay keentay shahaadada Muqdisho University in hor laga aqbalo oo waxba lagu xirin wasaaradda caalamiga sare iyo waxaas aan lagu xirin saas ay markii aan Yurub iyo Amerika ardaydanadi 4 sano ay ka baxday meel adduunka ay tageen oo laga aqbalin aysan jirin oo ugu weyn tahay Pakistan iyo India iyo Malaysia iyo Carab oo dhan iyo Yurub oo dhan oo aakhirkiina shahaadada ugu weyneyd aan ka helay Amerika
xilligii burburka kormeerka iyo wadista hanaankii waxbarashada oo ay ahayd shaqo ay lahayd dawlad waxa dhabarka u ritay dalado ay ku mideysnaayeen dugsiyo waxbarasho Abdulqadir Maxamed Xasan madaxa muassasada Makkah al-Mukarrama oo ay dugsiyo badan ku mideysan yihiin ayaa ka waramaya kaalintii ay buuxiyeen daladaha
daladahaas shaqadooda waxa ka mid ahayd kow dhowrista taxanaha ardayda oo ay kormeeraan samaynta buugaag iska jacbur ah oo manhaj buuxana la dhihi ka jirin laakiin bilow fiican ahaa oo wax laga dhigo kormeerka dugsiyada hoostaga daladahaas samaynta shahaadooyin iyo aqoonsi u raadintooda shahaadooyinkaas bedelka ardayda oo gudahooda ah kaydinta xogta ardayda iyo natiijooyinkooda natiijada imtixaankooda intaasoo dhan
waxaa caqabadihii ay ardaydu wax ku barteen ugu daraa ammaan darri dhaxal siiyey arday badan iyo macalimiin inay naftooda ku waayaan Abdulqaadir ayaa dib u xusuusinaya qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa
waxaa ka mid ahaa asuuq lagula kacay ardayda dugsiga Axmed Gurey 2003 waxaan kaloo xasuustaa oo aniga dugsi aan maamulayay markaas iyagoo dugsiga Jaabir bin Xayaan faraca suuq bahaad ayagoo ka baxay ardayda imtixaan ayaa 4 jardiino waxaa ku haleelay ba gaari ay saarnaayeen nooca hoomeyda loo yaqaano qarax runta qaraxa markaas wuxuu ahaa nooc ugu baa 2008 ayay ahayd Ilaahay ayaa maaragtay fududeeyay oo yasleey dhimasho ma jirin laakiin dhaawac ayaa jiray waxaa kaloo goobjoog ahaa oo aan fadhiyay munaasabadii hotel Shamu ardayda jaacada Banaadir ay ku qalin jabinayeen 2009 meeshaas oo xaflad qurux badan ahayd ayaa daqiiqada kadib waxay isu bedeshay xinjira dhiiga waxaa kaloo jiray oo aan xusuusta dhibaatadii xaruntii harkaha iyo saamaha arday saf ugu jirta waxbarasho inay maarta dhib uu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac maarta qarax ayadana maaragtay uu jiray waxaa kaloo jiray 2017 aan dhaho dugsiga hoyga xamar bas uu leeyahay in meel u dhow isbitaalka Digfeer in maaragtay dabley ay rasaaseeyeen gaari oo arday ku dhaawacantay gabar yar oo la dhihi jiray allahon xariseed deeqo daahir cali oo fasalka saddexaad dhiganaysayna ay ku dhimatay waxaa ugu dambeeyey qarxii ardayda jaamacadaha u socotay ex control 13 December 2019 oo runtii arday badan ay ku naf waayeen qaar badan ay ku dhacee ay ku dhaawacmeen waxaan tiro lahayn madaafiyadii dhacaysay iyo xabadihii wiftada ahaa oo arday badan galaaftay runtii oo aan tiro lahayn dugsiyo qur-aan oo ay ku habsadeen madaafiye way jirtaa marka dhibaatooyinkaas oo dhan xanuunka badan ayaa la soo gudboonaaday ardayda Soomaaliyeed
dowladihii dalka soo maray burburkii kadib ayaa mid waliba waxay isku dayaysay intii awooddeeda ah inay kobciso waxbarashada inkastoo aanay ku guuleysan Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu soo noqday wasiirka waxbarashada ee dowladdii Soomaaliya ee xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed
waxbarasho hadda oo dowli ah oo ay xukuumadda ama dowladdu ay maalgeliso oo muuqda wali dalka kama jirto dayactir badan oo aan jirin iskuulladii oo iskuulladii dowliga ahaa oo loo isticmaalaa si private ah dalkuna oo xaal dagaal ku jiro yacni waa iska dibbanayd xaaladda waxbarashada dalku ay dibbanayd ardayda qaarkood ma heli karaan inay fiiga iska bixiyaan waxbarashaduna waxay u badan tahay sideeda badanba Soomaaliya in maaragtay ardayda ee fii wax ku bartaan ama uniform looga baahan yahay ama buugti la iibsan looga baahan yahay runtiina iskuulada dowliga bari hore waxa lagu yaqiinay in waxyaabahaas oo dhan laga saacido ardayda oo ardayga saboolka ah iyo ardayga maaragtay dhaqaale heli kara labadaba ay iskuulkooda yimaadaan oo aanay caqabad ku noqonin iskuulkii oo fee laga bixiyo tuition laga bixiyo
inkastoo in badan oo ka mid ah mujtamaca Soomaaliyeed ay abaal u hayaan bahda waxbarashada haddana waxaa jira dhaliilo ku aadan in qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha iyo iskuulada gaarka loo leeyahay loo furtay ganacsi oo tayada waxbarashaduna ay liidato Dr. Cali Sheekh Abubakar ayaa ka jawaabaya
waa ognahay wax badan oo saxa inay qabsoomeena waa la hubaa waxaa la hubaa oo kale dowlad la'aanta jirtay iyo dhibaatada jirtay wax badan oo khaldanna inuu jiray oo waxbarasho ku saabsan waa la hubaa laakiin waxa isweydiin leh boqolaal kun oo arday oo maanta ka soo baxday iskuulaadka urrada bulshada soo sameeyay hooyo iyo aabo canjeeradoodii iyo untadii ay siin jireen arruurtooda in ka mid ayay wax ku soo bareen. Run ahaan annagana haddaannahay dadkii waxbarashada sare waday waqti aad u dheer baan gelinaynay oo meesha 7 saac iyo laga shaqaynayo ayaan waxaan ka shaqaynaynaa habeen iyo maalin. Jaamacad khaldan hadday jiraan waa jiraan oo waa mushkilo jirta oo ina haysata, laakiin waxaan isleeyahay haddii si saxa looga fikiro waxaa soo baxaya tacliin saxa dalka ka samaysantay.
Haddaba maxaa ku horgudban in waxbarashadu ay si wanaagsan u hanaqaado? Waa kan Cabdulqaadir Maxamed Xasan mar kale.
Waa maqnaanshaha kaalinta wasaaradda waxbarashada iyo jiritaan la'aanta xeerka waxbarashada oo qeexaya xuquuqda waxbarashada gaarka ah iyo waajibaadka saaran. Labada qodob ayaan isleeyahay ayaa gundhig u ah caqabadaha jira maanta ee waxbarashadeennu maaragtay ay ka dhuftinayso. Nidaamkeenna waxbarasho ayaaba iska noqday nidaam isku dhafan oo ah waxbarashadii guud iyo tii gaarka ahayd oo isdhexgalay. Wasaaraddii oo aqoonsi haysa oo dugsiyo badan aan gacanta ku hayn iyo waxbarashadii gaarka oo dugsiyada iyo tirada ardayda badnayd hayo ayagana aqoonsigii dhinaca ay wasaaradda hadda u jihaystay.
Maalmihii u dambeeyay waxa ay dood xoogan ka taagnayd imtixaankii dugsiga sare oo arday fara badan oo wax ka barta dugsiyada Muqdisho ay ku dhaceen. Aboon Saciid Saalax ayaa ka warramay ahmiyadda uu imtixaanka u leeyahay waxbarashada dal horumar higsanaya.
Muddooyinka bacdi ayaa waxaa la arkaa qofkii ilay imtixaan buu gashay oo ku meel maray qiimayntii nooca uu yahay soo saari lahayde iyada oo bukaankeedu uu wada dhinto oo caafimaadkoodu dumo ilaa dhakhtarkii nooca ku soo baxay baa gacanta ku hayee, iyadoo dhismahoodu kala daataan oo soo dhacaan ilaa injineerkii imtixaanka xatooyada ah soo maray baa dhisay oo aan dhammayne, iyadoo lacagtoodu iyo dhaqaalahoodu lumo, iyadoo cadaaladoodu ay ku lunto gacmaha garsoorkooda, iyadoo dadnimadoodu ay ku baaba'do xitaa kuwa diintooda iyo culimadooda milladooda ka mas-uula. Markaa sidaasaaba ummaddan lagu dumiyaaye qumbulada lalama dhaco. Imtixaanku waa waxa xoog gaale oo aynu lagu garan karaa in beertaada maxaa kaaga soo baxay maxsuulka inaad aragto.
Doctor Cali Sheekh Axmed ayaa qaba in lagu horumarin karo waxbarashada Soomaaliya haddii ay wada shaqeeyaan hay-adaha gaarka ah ee waxbarashada ka shaqeeya iyo dowladda dhexe.
Waxaan anigu isleeyahay guud ahaan haddii dhowr shay la helo tacliinta tayadeeda dib waa loo soo celin karaa. Wixii la soo qabtay iyo dadkii soo qabtay waa joogaan, wixii soo hagaageena waa cad yahay. Waxaa marka laga rabaa dowladaha gobolada ka taliya iyo dowladda sentraalka ee Soomaaliya waxaa laga rabaa iyagoo degan inay u yeelaan dadkii waxbarashada ka shaqeynayay oo ay la tashadaan, oy weydiiyaan maxaa dhib ay soo mareen, xaggee mushkil ay ka dhacday, oy weydiiyaan maxaa soo khaldamay iyo maxaa soo saxmay, oo markaa iyagu marka ay xoog saaraan wixii soo khaldamay in la hagaajiyo, oo mas-uuliyadda dowladda laga rabo ay tahay wixii soo qabsoomayna in la tayeeyo oo kor loo qaado, wixii aan si saxa u soo qabsoominna la hagaajiyo. Laakiin waxaa muuqanaysay markii dib in dowladdii loo soo yagleelay waxaa muuqanaysay in haba yaraatee xiriir huna uusan ka dhexaynin dadkii waxbarashada soo qabtay, iskuulaadkan iyo jaamacaadkan iyo dadaalka soo sameeyey, iyo dowladdii Soomaaliya iyo dowladaha gobollada sidii la rabay uma wada shaqaynin. Waa la hagaajin karaa, laakiin waxaa shardi ah inaan wixii saxsanaa la duminin.
Codkaasi waxa uu ahaa Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska V O Eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Haddii uu seego dhegaystiga barnaamijka waxaad dib uga daalacan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaano Allah.
مهالسند محمد علاد حسن
تيسير قردو وحا انواسو صعد حمينتي دوت القابن عياري يقضبك لمركورة سوركي دونيدا يسار عبد احمد.
Wasiirka ganacsiga dawladda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu sheegay Isniinta maanta in maamulka madaxweyne Trump uu ku fakarayo inuu dib u eegis ku sameeyo shirkadda Oracle Corp inay gadato aaladda TikTok oo ay la soo wareegayso iyada. Monijan ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta CNBC in dawladda Mareykanka ay suwin ugu hanweyn tahay in shirkadaha Microsoft iyo Oracle oo laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka labadaba ay daneenayaan inay iibsadaan aaladan. Waxa kale oo dawladda Mareykanka ay sheegtay in ay fiirinayaan haddii shirkadahan ay la wareegaan shirkadan si ay markaas ugu yeeshaan hantidooda gudaha dalka Mareykanka oo aanan looga soo isticmaalin hanti kale gudaha banaanka Mareykanka iyadoo ammaanka la ilaalinayo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa si weyn waxay u sheegeen in shirkadda ByteDance ay rajeynayaan in ilaa 20ka bishan September ay fiirin doonaan bal in ay la wareegaan howlgallada TikTok isla markaasina ay gudaha dalkan Mareykanka ka isticmaalaan, taasi oo sida maamulka Trump uu sheegay ay noqon karto arrin ay aamini karaan maadaama gudaha dalka Mareykanka laga leeyahay ByteDance. Waxaa jira ugu yaraan 29 milyan oo dad oo u saameeyay xanuunka COVID-19 ka guud ahaan dunida, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyay magaceeda WHO. Waxa arrinkan ay saameyn ku yeelatay kadib markii kiisaska maalin qur ah la arkay inay gaarayaan 307,930 kiisas oo hor leh oo la soo wariyay guud ahaan dunida Axadii shalay. Maalin ka sii horeeyayna waxaa sidoo kale la arkay kiisas gaaraya 306,000 oo dad oo xanuunka u soo ritay bishan September 6-deedii, sida ay sheegtay isla WHO. Waxa kale oo xanuunka COVID-19 ka u dhintay tiro ka badan 12,400 oo dad ah Abriil 17-keedii. Waxaa sidoo kale hay'adda WHO ay sheegtay in dalalka India, Mareykanka iyo sidoo kale Brazil ay yihiin saddexda waddan ee dunida ugu dhimashada badan marka la eego xanuunka COVID-19 ka intii uu kordhay. Waxa ay sheegeen in kororka dhimashada ay ka badan tahay 5,500 iyadoo ay waxaa sidoo kale ay sheegeen in dunida inteeda kale 917,000 oo kiisas ay kordheen. Gudahan India ayaa waxaa la sheegay in 94,372 kees laga helay, halka Mareykanka sidoo kale tan la sheegay in ka badan 45,000 oo kiisas, Brazilna 43,000 Axadii todobaadkan inuu xanuunku soo ritay. Tiradan ayaa waxay ka hooseysaa 44,000 tii ugu horeysay marka la fiiriyo Mareykanka wixii ka horeeyay bishii July bilowga markii uu ahaa xanuunka COVID-19 ka. 48 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka India ayaa mid kastaba wuxuu warinayay in ka badan 1,000 kiisas oo xanuunka COVID-19 ka dad uu soo ritay, halka Brazilna la sheegay inuu soo ritay 874 qof. Xarun cusub ayaa laga dhisay Taiwan si loogu sameeyo diyaaradaha F-16 ee Mareykanka uu sameeyo. 12 wadan ayaa waxay isticmaali doonaan xaruntaasi, waxaana arrintaasi ay ka caraysiisay dawladda Shiinaha, waxayna sare u qaadaysaa ayaa la yiri xiriirka military ee diblomaasiyadeed ee Aasiya Mareykanka uu ku leeyahay. Dawladda Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshiyaha Taiwan oo iskeed isu maamusha, waxayna sidoo kale ka hortimaadaa in wadan kale uu taageero siiyo dawladda Taiwan, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha difaaca. Saraakiisha Shiinaha ayaa horey waxay uga digeen dawladda Mareykanka inay xirto dhammaanba kontaraadda ay ugu iibinayso F-16 Taiwan. Hase yeeshee, taasi beddelkeeda ayaa Taiwan iyaduna ay si weyn uga soo horjeesatay in Shiinaha uu maamulo xaggeeda, waxayna doonayaan in ay iyagu sameystaan awood militari oo ka madax bannaan dalka Shiinaha.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo akhristay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waxaanu soo gaarnay waqtigii fiidnimo kasta oo Isniin ah aan idiin soo gudbi jirnay barnaamijkii Qurbi Joogta. Waxaa magaalada Toronto ku soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno sida COVID-19 u saameeyey Soomaalida degan gobolka Manitoba ee dalka Kanada iyo iska warqabkooda. Dalkan Kanada ayaa ka mid ah dalalka uu caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba u saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Soomaalida degan dalkan ayaana weli wada wacyigelin ku saabsan halista cudurka. Gobolka Manitoba oo ay degan yihiin 1,396,000,000 tirakoob kii la sameeyey sanadkii hore, oo dhowr kun ay Soomaali ka yihiin tiradaasi, ayaa xanuunka COVID-19 wuxuu ku dhacay 1,482 qof, halka ay ka bogsoodeen 1,307 qof, ayna u dhinteen 16 qof. Haddaba Soomaalida sideebuu u saameeyey xanuunka COVID-19? waxaan su'aashaasi weydiiyay mar aan qadka taleefanka kula xiriiray yahay maxamed oo haashim loo yaqaan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Winnipeg oo xarun u ah gobolka Manitoba balse markii hore gudoomiyuhu waxa uu ka hadlayaa qiyaas ahaan tirada Soomaalida iyo iska warqabkooda
Soomaalida degan Manitoba qasatan Winnipeg abdii u badan tahay dadna waa dad degan ku halka Winnipeg degan dadna way degan yihiin laakiin shaqooyin bay meelaha shidaalka iyo Fort McMurray iyo Thompson Marks shaqeeyaan marka dad badan waa degan yihiin aad u badan marka almost waxaan dhihi karaa ilaa 5,000 ilaa 4,000 waa degan yihiin oo qoysas iyo family iyo singles a lot of them iskuxisaansa aad buu wanaagsan yahay xafiis ban leenahay oo Somali community ah oo xuduntii oo Soomaalidu ah dadka marka way isku duwan yihiin
waa tahay yaxye marka sidee buu idin saameeyey xanuunka covid 19
cudurkan waa cudur halis ah dad badan baa cudurkan cudur la qarsani kara maaha Soomaalida dhaqan waxaan leenahay xayaano jista oo dadka iska qariyaan oo qofkii cudurka haduu ku dhaco ceeb buu umalaynaa laakiin runtii arrin dadka waan u sheegnay wacyigelin baan u sameynay hadda 9,000 oo gloves ah iyo mask oo wejiga lagu xidho 9,000 waxba ayaan ka filaynaa Red Cross inay loo keenaan wiiga hadda soo socda ilaa yiraahdo marka ardayhi waxaan qaybinay almost 300 ilaa 400 xabaan qaybinay oo ciyaalka iskoolka ku laabanayeen marka waalidiintii baan u sheegnay way yimaadeen xafiiska way wada qaateen sidii ciyaalka looga badbaadin maarta ciyaalka kale cudurka u soo gudbin marka dadkii waan wacyigelin baan u sameynay oo diyaar dhow yihiin oo because marka gobolka uu ku yaraa cudurkii first wave kor markuu bilowday maajii day haddana uu soo kacay mar labaad marka dadkii diyaar bay aad u yihiin maarta wayna dhegeysanayeen wixii loo sheego facebookan isticmaalna whatsappkan isticmaalaadooda marka qorna xafiisana wuu yimaadaan marka anaga naftaana waxaan sharci ahaan ka dhignay qof aan mask lahayn xafiiska u soo geli karin wiiga baan soo dhaafnay
daahir carab wuxuu ka mid yahay odayaasha soomaalida ee magaalada Winnipeg wuxuu barnaamijka qurba u sheegay in tirada dadka laga helayo covid 19 ay hadda kordhayso marka loo eego bilihii hore balse aysan soomaalidu ku badnayn xanuunka
dhimashada maysnada waxa way aad bay u yartahay dhimashadu markii hore oo bilowday hadda markii la isku daro tirada dhimatay gobolka Manitoba xamalayaan 12 meelaha weeyaan marka soomaali ahaana lambarkaas kuma jiro oo sidaas ilaahay waa naga badbaadiyey laakiin mid kale soomaalidu inta badan waan isku xirannay dad aad jecel weeyaan waa Winnipeg ku jooga waxa weeyaan haddii mayd kale oo dhaco minaha way wada dugteen marka odayaalis maqla iyo dadtooda maqla oo kumantooda maqlaan wada nahay marka hal meel baan ka wada shaqal qaadanaa marka ismaqalkan ugu fiican yahay covid-19 kuna inuu aad ugu dacdo kan aad helsiyaana waan uun wada ogyahay soomaalidu marka hadda gobolkan waqtigii hore oo bilowday hadda markii la hadda ku badan yahay oo tirada maalin kasta maalinka uu yahay 16-17 baa laga helaa gobolka ama 4 mararka qaarkood laakiin alxamdulillah soomaalidu kuma jiraan inta badan ilaahay waa naga badbaadiyey
marka laga soo tago xanuunka saf marka ah ee covid-19 sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin kale oo haysta soomaalida kanada taasoo ah dilalka dhalinyarada oo gobolka Manitoba uu dhaamo gobollada Ontario iyo Alberta haddana dhibaatada dilalka dhalinyarada soomaalida waa laga soo wariyaa mararka qaar sanadkan laba wiil oo Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolkaasi Manitoba waa kan mar kale Yahya Maxamed oo Haashim loo yaqaano oo aan weydiiyay sida ay u wajahaan arrimahan
wallahi dhibaato horta weyn wadaagnaa oo arrinta tarato ka taagan maanta ama Edmonton meelaha Soomaalida u doonteen ilaa Minnesota waxaad umalaysaa maarta inay isku yara dhowyin laakiin xagga tirada loo kala badanyahay marka sabsakii January nin kala la dilay yasin la yiraahdo haddana dee wiilkii kale ayaan dhaw dhintay isagana maxamed cali marka waxa weeye dhalinyaradii horta ilaahay maarta soo hanuuniyo waa dhaqan waxay iska qaateen oo dhaqan soomaali aan ahayn maartay marka waxyaalo badan oo aan hadda wanaagsanayn bay faraha kula jiraan marka in waxaan garanaa 4-6 waa hadda xiran oo 4 waxaa lagu soo dacweeyey inay qof dileen oo xiranyeen marka xabisadii bay ka badbuuxaan marka annagana lawyer baan leenahay oo Soomaali ma shaqeeyo marka waan isku daynay wax walbo inaan badbaadino ciyaalkan laakiin dilkan iyo waxa dhibaato waxa keenay waxa weeye ciyaalkii waa inay programyaal fara badan loo sameeyo si oo waqtiga samarka bilaha kululada waqtiga ciyaalka guriga iska fadhiyaan waalidkan uu shaqeynayo markaas oo markay ciyaalku imaanaystay kuwa kale xun raacaan marka waan isku duwanahay waalidiintii intaas shir baan u yeelanay xitaa meel xafiis aan tagnay waxsan looga hortagay arrimahan iyo program loo sameeyay ciyaalka loo badbaadiyo booliska laftooda waa la shaqeynaa oo xafiiska lagu yimaadaan community liaison wax liiraa sameena laakiin haddana waxa dadaalka anaga maartay ma dhigi karo 100% 100% ma aha wali waxaan u baahanahay shaqo badan inaan qabano si arrintaas wax laga dilayaa
maadaama dilalka dhalinyaradu ay mararka qaar ka dhacaan gobolkaasi Manitoba iyo magaalada Winnipegba waxaan daahir carab weydiiyay talaabooyinka isleeyihiin waa lagu badbaadin karaa dhalinyarada
ilaahay goona waxda ayaa horta wax badbaadin kara laakiin qofka bilaadmiga uu qaa inuu tabi dalka saddexiyo marka annagu hadaan community ahaan nahay waxaan u malaynayaa waxa way horta sabanigu sidada waa sidaan soo burburay wadan gamnibid waa wilan kala daadsanahay sababtoo ah wadan baa nibid alaba hooyadu waxaa laga yaaba wiilka iyo aabihii hooyadana kala maqan yihiin oo meesha single mother islaanta ilmaha hayso taa darteed marka waxay u baahan tahay soomaalidu an kala ahaan marka koobaad bal in la isku xidhaado wacyigelin la sameeyo waxaa dhibka nagu taagan dhahay soomaalida inta badan haysta weeyaan waalidku intuu kharsanayo ilmihiisa uu qarinayaa waa qari ayay dhibka o dhanba ay ku dhacaysa marka waxaan qaba haddii waalidku uu ilmihiisa la tashanayo communityga oo uu soo celinay odhana ilmihiiga waan garan lahay hadba baa la qaban lahaa baan isleeyahay laakiin dhibka dhan waxaa keeni hooyada ama aabaha ilmihiisa waxay ahayd hadduu sheegay inuu caabtaaga moodiba lakaadii taa aan isku dayn lahayn oon ilaha markii sii fakanaya loo sheegi lahaa kuritiga ama deynta kale saaxiibada ama odayaasha waxay badan baan qaban lahayn laakiin waxaad moodaa inaga soomaali ahaan aan soo burburo meesha uu soo yacday weli inaanaa fahmin waddankii iyo ilmihiisii loo badbaadin lahaa
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay sida COVID-19 uu saameeyey soomaalida degan gobolka Manitoba ee dalkan Canada iyo iska warqabkooda intaan mar kale kulmi doono waa aniga oo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurbe inala socodsiinayay
kumanaan qof ayaa ilaa hadda 10 jiirka magaalooyinka dalka Gariiga kadib markii ay gubatay xerada qaxootiga ugu weyn ee degmada Morio ee gobolka Lesbos dowladda waddankaasi ayaa 100 qof oo kamid ah dadkii jireed sanaa ee xerada ku jiray u qaatay dhismo ku meel gaar ah halka 100 kalena ay heleen teendhooyin ay hoy ka dhigtaan dadka xerada gubatay ku jiray waxaa kamid ah Soomaali magan galiyadoon ah saara ciidla nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xeradaasi qaxootiga warbixinta inooga diyaarisay
inta badan 13,000 oo qof oo qaxootiga ayaa haddana barakacay kadib markii dab xoogani ka kacay guryaha macmalka ah ee xerada ka dhisnaa dabku wuxuu si xiriir u socday 2 maalmood balse markii lagu guuleystay deminta dabkaasi waxa aan weli lagu guuleysan xal u helidda kumanaan qof oo aan bare iyo beytoona haysan oo gaafureegaya jidadka magaalooyinka waxaana sheegeen in cunto iyo biyo la'aani u dheertahay guryo la'aanta Siciid Cabdilaahi Xasan oo ah wariye degan dalka Greega ayaa sheegaya inay jiraan dadaallo ay dowladdu waddo
ilaa hadda gargaarka dowladda Greega ku bixisay waxay sameysay meelo taandooyin oo ku meel gaara kuwaasoo dadka qaar la dejiyay sida dadka caruuraha wata iyo faamiliyada balse weli waxaa muuqatay in baaxadii dhibaatadii kaamka ka timid ee dadka guryahoodii ku gubteen aanay la hadda la xalin dadku waxay jiifaan wadooyinka waxay jiifaan meheradaha ganacsiga waxay jiifaan meelaha cisbitaalada agtooda markaa ilaa iyo hadda runtii culays weyn baa jira oo guryo la'aana marka dowladda Greega waxay sheegtay inay dadaalayso wadayso ilaa iyo intay kaam cusub ay sameynayso waxay kaloo sheegtay in dadka kaamka ay qoomiyad walba meel gaar ah u dejin doonto si dhibaatooyinka ama marka qaar ka dhaca kaamka ay qoomiyadaha qaar isku digaan ay meesha uga baxdo marka ilaa hadda xaaladu waa sidii dhanka kale biyaha iyo cuntada ayaa iyaguna aad u sii yaraanaya maadaama dadku aad u badanyihiin mar walba u baahan yihiin biyo iyo cunto iyada laftigeedu cabashay ka muujinayaan dadka qoraantigu
waan gartay Siciid kaamkan bal sawir naga sii meesha ku yaallo iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo
saara kaamkani kaam aad u taariikh badan weeyaan kaamka Morio la yiraahdo ee Soomaalida aad bay taqaantaa waxay markii hore ahaan jirtay National xero ciidan markii dambena kaam bay ka dhigeen marka kaam waqti badan jiray weeyaan runtii dadku aad bay u badan yihiin oo raqaar aad baa looga guraa marka ilaako meel kale seexda la waayo xitaa qaar mararka qaar waxaa jira saaray in dadku wadooyinka ay seexdaan markii waayaan meel ay degan yihiin marka wuxuu ahaa kaam aad u camiran tukaano lahaa maqaaxiyo lahaa Soomaalo meel ay isugu yimi jirtay marka inuu sawir ka bixina marka kaamkaas waxaa kaam ballaaran oo bulshay taale ku nooleyd isla markaana runtii oo dad badan oo garanaya aad bay runtii u yaabeen meesha siday isugu bedeshay iyo sida uu noqday marka kaamku waa ballaarna waxaa kaloo uu lahaa meelo badan oo wax lagu barto sidoo kale waxa uu lahaa meelaha caafimaadka meelaha bangiyada dadka lacagaha laga siiyo een wuxuu lahaa meelaha sharciyada laga siiyo marka kaamku waa uu weeyahay aad uu weeyahay laakiin dhibaatada maanta marka aad eegto kaamka waxa garab karaan dadkii joogi jiray
imika dadka xaaladoodu waa sidee hadii kaamkii ay deganaayeen la gubtay meel kalena aan wali loo rareen
saara hadda dadku wadada ay fadhiyaan hooy laba siin guriya ma jiraan waa kuwii gubtay xaaladoodu aad bay u adag tahay wadooyinka biyo lagu qaybinaya raashin lagu siinaya balse dawladdu Greek waxay sheegtay inay ku dadaalayso inay kaamum kale u sameeyso dadkii xanuunsan iyo dadkii adagna ay qaadiyso magaalooyinka kale ee wadanka Greek marka xaaladoodu way adag tahay waxa arkaysaa carruuro yaryar oo wadooyinka jiifa waxaad arkaysaa hooyay waaweyn aan socon karin waxaad arkaysaa dad caafimaad oo dhakhtarka tegi jira oo aan tegi karin marka meeshu aad u dhibaatadeed iminka u jirta waa meel kala kacda
dadka qaxootiga ahee ku jiray xeradaasi ayaa u badan kuwa ka yimid dalka afghanistan wadamada carabta ee 10 sannadood ee u dambeeyey qalalaasuhu ka taagnaa iyo kuwa kasoo taariibay qaaradda afrika oo ay soomaali ku jirto waxaa noo suurta gashay qaar ka mid a soomaalida xeradaasi ku jira oo haatan wadooyinka ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafayba sayid cumar wuxuu ka mid yahay soomaalida xeradu ka gubatay
walaal xaaladda maoriya waa kaam yar oho gobol lesbos la yihaahdo ku yaala degmad ka tirsan metelin la yihaahdo agteeda u jiraa 11 kilometer o dhowdhow meelahaas waxaa lagu qiyaasaa adu bishaan sebtembar dad ku nool 13,000 iyo 200 waa meel god ku taala oo dhinacyada ay ka yihiin bad iyo buuro nolosheedu iska normal bay ahayd markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga iyo kaamamka soomaalida ku nool wacdar way badnayd laakiin haddeer walow cadadkooda saxaan ahaynin waana dad yaro kooban oo dhalinyaro u badan ragii xablaba leh dadka bukaanka ama dadka baahiyaha goonidaa qaba way jiraan laakiin ma badna number badan ma ahan sawirka guud oo maryo waa saas waxaa ugu badan oo jaaliyadda ugu badan waa jaaliyadda afghanistan afrikaanta oo congo ayadana ugu badan tahay
inkastoo dadka soomaalida ahee xerada ku jira ay u badnaayeen dhalinyaro xooga haddana maadaama oo dadka qaarkii hore usoo mareen rafaad ay muddo dheer dalkoodii kasoo maqnaayeen marka horena ay dhibaato kasoo kaxaysay maalmaha iyo habeenada sii kordhayaaba waxay nugeyl ku keenayaan dadkaasi hooy la-aanta iyo cunto la-aanta hayso
magacaygu waa maxamed xasan xuseen oo ku nool kaamka moria ee waddanka greega marka waqtiga hadda la joogo waxaan ku jiraa xaalad adag oo rafaad ah waayo talaadada galabteeda ilaa hadda kaamkii ilaa hadda gargaarka diyaarada iyo baabuurada ay wadaan kaamkii dhana la gubay 12,000 ilaa 13,000 hadda waxay jiiftaan wadada laamiga magaalada Matalini iyo kaamku dhexeyso xaaladda soomaalida ay ku jirtana waa kama duwana kuwaas laakiin way ka adag tahay
marka hadda xaalad adag aan ku jiraa meesha wax cuntana mana helin meel la saxda ma jirto naqsadeen ayaa la shucaray inay xaarada marka gubatay marka wallaahi haddii uu midowga yurub wax noo qabo waayo xaalad adag ayaa ku sugannaysa waadna ku mahadsantihiin v o a
xeradan ayaa la sheegay inay ku dhowdahay xuduudka u dhexeeya turkiga iyo greega dadka badankooda ayaa kasoo gudbay sida la sheegay dalka turkiga si ay u gaadhaan wadamada kale ee qaaradda yurub ku yaala
markaana aanu jaleecno dhinacii heesaha
habeenki nainan riyada ba
bartamaha habeenki barki mada kumodon beer kasaro mukta beer kasaro muktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasara
ina hadii fiidnimo walaay taasi waa sembre iyo Nuur Xasan oo idin leh nabadgelyo. Waafaala ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Saxaafiga madaxa bannaan ee u dhashay dalka Cuba, Roberto de Jesus Huidenos, ayaa dib u helay xorriyaddiisa kadib markii uu muddo sanad ah ku jiray xabsi cabburin ah iyada oo loo xiray fikirkiisa. Dawladda Mareykanka iyada oo arrintaasi soo dhaweynaysa, haddana waxay mar kale aad u cambaaraynaysaa xadigiisa aan cadaaladda ku salaysnayn, isagoo oo dembiga loo haysto uu ahaa oo keliya in shaqadiisii uu qabsaday. Waxaan arrintaasi sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. 7 bishii August sanadkii 2019 ayaa taliska Cuba ay ku soo oogeen saxafigan dembiyo aan la hubin oo isugu jiray amar diido iyo iska caabin, waxaana lagu xukumay 1 sano oo xadhig ah. Soo qabashadiisii iyo maxkamadeyntiisa ayaa ahaa qaar si weyn u baalmarsan sharciga iyo xeerarka dejisan. Dawladda Cuba uma aanay sheegin saxafiga dacwadaha loo haysto, waxaana arrintaasi loo sheegay daqiiqada uu ka hor intii dhageysiga maxkamadda aan la bilaabin. Sidoo kale taliska Cuba saxafiga fursad uma siin inuu helo qoraan u dooda. Dacwadoogayaasha Cuba ayaa saxafiga u diiday in uu maxkamadda u soo bandhigo dhaawacyada soo gaaray markii ay booliisku soo qabanayeen. Sidoo kale bishii Maaj waxaa loo diiday cafis in loo fidiyo. Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in maamulka Cuba uu xero wariyey iyada oo dembi looga dhigay in uu ka shaqeynayo sidii loo heli lahaa hufnaan. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay in wax lala yaabo ay tahay in taliska Cuba uu cudur saar kasta u adeegsado aburinta xorriyadda hadalka. هيئة ودود حقوق دار صحافة دا CPG أي شركتي إن دل خقوبة وولي كميدي هيدا كأوغر حرم صحافة دو إكا شقاي فرتو CPG أي تلمامي إن خوبة أي كميد تهي طبان كدال عدادي كأوغر دار صحارة صحافين دا نمان قلب كبور بهين تأكل الدول أي دل خقوبة وحاك عانتقو هاي سدول دا شوعي غا إيضا أو شرعي غا دل كاسي أوليغا يو إلا يواجب تهي إن وربهين تو أي كو شقاي سو أهداف تهانتي وداك dowladda Mareykanku waxay ugu baaqaysaa dalalka dimuqraadiga ah ee xulifadeeyeen in dhowrista xuquuqda aadamaha oo ay ku jirto ilaalinta xurriyadda saxaafadu ay shuruud u noqoto macaamil kasta oo ay Cuba la yiranayaan taasi waxay ahayd falka tuujinta saarista dowladda Mareykanka